Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabry, hepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Israil Livanyň günortasynda Hizballaha garşy guriýer operasiýasyna başlady. Güne wakyr ýağynyň bahasy bir aýda tas 2 hesse gymmatlady we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 1-nji oktýabrda Ir bilen Israil Livanyň günortasynda köp ýerleri gözegçilik edýän Hizballah jeňçi toparyna garşy guriýer operasiýasyna başlandygyny iglan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogr tebitinde giňgirimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler tebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanyň günortasynda Hizballahyň hereketlerine garşy maksatly we taýyk guriýer operasiýasyna başlandygyny iglan edipdi. Dünya boýunça dartgynly ýagdaýlary gowşatmak barada edilen çağırışlara garamazdan Israil Hizballahy batyş etmegini dowam etdirjekdigine söz berdi. Birleşen Ştatlar Hizballah toporuny terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. 1-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden goranys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziýan ýetirmändigi bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň goranmak ministrligi 1-nji oktýabrda ýurdun serhet ýakydaky Belgorod regionynyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli taýlawlarynda emigrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aşy takçylaryň barha köp goldaw tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etaty partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-minister Karl Nehammeriň häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdeleri belki de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabaty Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aşy takçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Talawan ýol başçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýahatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda kabulda ritmilere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toparynyň agzasy bolmakda guman edilýän ençeme şahsyň tutugy dilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-nji sentýabrda Talawanyň mitbuat wekili Zamihullah Mujahidin X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toparynyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala aşyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toparının tövüşçüleri, Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhwa tevitlerinde kavir antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboxing koyunca geçen dünya çempionatında Türkmen Türkünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bürünç medal almağı başardılar. Paýtagt Taşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistanyň jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellenilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna giripdir.